Hvis man sætter pris på musik, vil man tiltrække genhaværendes opmærksomhed, og man vil komme i kontakt med dem og den musik, de skaber. Da de bruger alle slags ukendte overtoner og variationer, vil musikalsk interesse medføre, at man i det næste liv inkarnerer langt rigere, end da man forlod det. Endelig kan man lytte til den musik, som andre skaber på mental planet. Mange af de store komponister befinder sig på mental planet, og de fysiske komponisters inspiration er i virkeligheden blot et svagt ekko af den musik, de har sanset på mental planet. Eksempel: interesse for farver. Hvis man er interesseret i kunst og farver, vil man få lignende oplevelser. Gennem dette vindue vil man opfatte mental planets naturlige orden, som udtrykker sig i farve og lyd. Man vil opfatte devaernes fantastiske farvesprog, for en bestemt deva-orden kommunikerer ved hjælp af imponerende farver. Desuden vil man kunne opfatte de store kunstneres farveskabelser på mental planet. Egne og beslægtede tankeformer og det samme princip gælder for alle andre retninger af tanker og interesser, og hele mental planet gennemstrømmes af en uendelig glæde over at leve, opleve og lære. De selvskabte tankeformer skaber ikke alene grænsen for bevidsthedsfeltet. Man har desuden adgang til tankeformer eller mentale frekvenser, der er beslægtet med egne interesser. Det er en lovmæssighed, der gælder på alle planer. De erfaringer, man indsamler i det fysiske liv, skal bearbejdes i de indre verdener efter døden, og derfor har man adgang til mentale klimaer og idéer, der svarer til egne interesseområder i dette og i tidligere liv. Et hvert interesseområde, som man har været optaget af i det fysiske og astrale liv, fungerer nu som en åben dør til en verden af dyb forståelse og indsigt i netop de områder, man er mest optaget af. I denne femdimensionale verden er der mulighed for ikke bare at trænge ind i, men også at blive en del af bevidsthedsfeltet. Her kan interesserne for alvor bære frugt. Lærdommen kan få virkelig dybde og intensitet. Livets læreprocesser og erfaringer kan effektivt forvandles til visdom. Livet på mental planet begynder i det fysiske liv. Hvis man skal tage konsekvensen af disse oplysninger, må man erkende, at de tanker, man tænker i det fysiske liv, er afgørende for tilstanden i efterlivet. Den, man er i den fysiske verden, vil man også være i den mentale verden. Hverken mere eller mindre. Hvis man vil lære at skabe klare tankeformer på mental planet, må man opøve evnen til at tænke klart, koncentreret og præcist i den fysiske verden. Samtidig må man konstant vurdere og forædle motiverne. Kommunikationsbegrænsninger på mental planet. Mennesket skaber selv muligheder og begrænsninger på alle tilværelsens niveauer, og det kommer naturligvis til udtryk i kommunikationen mellem mennesker på mental planet. Kommunikationen er betinget af to faktorer, egen udviklingsgrad, modtagerens udviklingsgrad. Hvis man selv er uudviklet, vil det tankebillede, man skaber, være ufuldkomment, og derfor har modtagerens sjæl problemer med at anvende det. Men selv det dårligste tankeudtryk er langt bedre end det ville være i det fysiske liv, for i inkarnationen ser man kun sine medmennesker delvist og mangelfuld. Hvis modtageren er uudviklet, får han eller hun ikke fordel af billedet, selvom det er klart. Hvis modtageren ikke har de egenskaber, der er visualiseret, kan han eller hun ikke pludselig udtrykke dem, fordi en anden har forestillet sig, at han eller hun har dem. Det generelle sceneri på mental planet for gennemsnitsmennesket er tilstanden hovedsageligt modtagende, og evnen til at opleve noget uden for den individuelle tankeverden er meget begrænset. Årsagen er, at man i livet skaber tankevaner, og at man ikke uden videre kan danne nye. Det tankefelt, man selv har skabt, udgør et funktionsområdet på mental planet. På grund af disse selvskabte begrænsninger, kan de fleste mennesker ikke opleve mental planets generelle sceneri, for de har ikke stof i mentallegemet, de kan opleve igennem. De fleste kigger kun ud igennem deres egne forestillinger. De opleves til gengæld med ubeskrivelig skønhed og intensitet, men de kan ikke opfatte mental planet som helhed. Derfor kan de ikke se de levende kræfter og mægtige devaer, der omgiver dem og hjælper dem. Opslugt af ophøjede tanker på mental planet er man fuldstændig opslugt af de interesser og erkendelser, der dominerede i det fysiske liv. Man er omgivet af tankebilleder, som belives og antager skikkelse af de højeste, reneste og mest opløftende idealer. Hvis det drejer sig om kærlighed til familie eller nære venner, ses de pågældende i det mest ophøjede lys, for man oplever deres sjælskvaliteter. Nogle synes måske, at det er underligt og uvirkeligt, at man står i forbindelse med sine forestillinger om de nære og kære, i stedet for at stå i nær forbindelse med dem selv. Men hvem er de i virkeligheden? Et menneske, som elsker et andet menneske højt, danner et kraftfuldt mentalt billede af dette menneske i den mentale verden. Tankeformen er en magtfuld kraft, som er stærk nok til at nå den elskede sjæl på kausal planet, for det er naturligvis menneskets sjæl, der elskes, ikke den fysiske krop, som blot er en manifestation eller ydre form af det menneske. Den kærlighed, der strømmer mod det tankebillede, man har dannet af den, man elsker, er en mægtig kraft til det gode, og som derfor vækker kærlighed hos modparten. Denne gode egenskab forstærkes i ham eller hende, og kan endog manifestere sig i den elskedes personlighed på det fysiske plan. Impulser belives af sjælene. Sjælen reagerer og svarer på den kærlighed, man sender imod den. Ophøjede tanker om de nære og kære, belives derfor af deres egne sjæle, og derfor ser man dem, som de virkelig er, som sjæle. Det gør ingen forskel, om mennesket er fysisk levende eller fysisk død. I den mentale verden er man derfor altid omgivet af levende tankeformer af de mennesker, man holder af, og de viser sig fra deres bedste side. Dels fordi man selv har dannet positive forestillinger om dem, dels fordi de belives af deres sjæle, som altid kun udtrykker det højeste og bedste i et hvert menneske. På mental planet er man derfor meget nærmere de nære og kære, end man nogensinde kommer det på det fysiske plan. Man kommunikerer ved hjælp af telepati, og derfor kan der ikke opstå misforståelser. Kommunikationen er direkte, klar og fuldkommen. Ideer, planer og projekter, familie og venner er én ting. En anden er interesserne i det liv, man lever. Et menneske, der har været optaget af fysiske ting og materialistiske interesser, har meget få og små vinduer at kigge ud igennem på mental planet. Et menneske, der er optaget af kunst, musik, filosofi, psykologi, åndsvidenskab, naturvidenskab osv., vil til gengæld opdage, at der venter uendelig glæde og grænseløs indsigt i det mentale liv. Det betyder, at hvis man i det fysiske liv har været ægte optaget af idéer, planer og projekter, som måske ikke bliver realiseret, udfolder der sig et imponerende panorama, som viser idéernes potentialer og udfoldelsesmuligheder. Hvis der er tale om en længsel efter åndelig indsigt, vil bevidstheden blive opfyldt af den lykkeligste indsigt. De interesseområder, der har været genstand for kærlighed i det fysiske liv, bliver til vinduer på mental planet. Og gennem dem kan man kontakte korresponderende mentale klimaer, der findes som store tankesændre eller hele mentale kontinenter. Der findes en orientalsk allegori, der siger, at enhver ankommer til mental planet medbringende sin egen skål. Uanset skålens størrelse, bliver den altid fyldt til randen. Nogle kommer med et fingerbøl. Andre med en balje. I det fysiske liv er mange tanker fragmentariske. På mental planet udarbejder man tålmodigt alle detaljer i disse tanker, og man gennemlever dem med en livlighed, som intet i den fysiske verden kan komme på højde med. Disciple og de indviede oplever sceneriet i modsætning til gennemsnitsmennesket ved mennesker med en vis udviklingsgrad, og her tænkes der på disciple og indviede, opleve et generelt sceneri. Derfor er det muligt at skitsere, hvordan disciple oplever mental planet. Tankeelementaler, tankeformer, på mental planet oplever man alle tankeformer, der dannes i den mentale elemental essens, de såkaldte tankeelementaler. Hvem er der lige så enorme myriader af som i den astrale verden, for et hvert lille mentalt bevidsthedsudtryk hos et hvert levende væsen med et mentalt aspekt, vil producere en konstant strøm af disse elementaler. En afspejling af Akasha-kronikken på mental planet har man også en afspejling af de planetariske optegnelser i Akasha-kronikken, men det er kun en afspejling. Den egentlige Akasha-kronik befinder sig på det højeste underplan i den kausale verden. Den rigtige Akasha-kronik afspejler sig i det, man kan kalde det mentale lys, som er en langt mere pålidelig informationskilde end astrallyset. Afspejling af de arketypiske modeller. De arketypiske, planetariske modeller, altså grundlaget for hele evolutionsprocessen, hører også hjemme i den kausale verden på det øverste underplan af mental planet, men de indgår faktisk også i det generelle sceneri, for mennesket er ikke kun til stede i mentallegemet. Det er desuden til stede i kausallegemet, sjælens legeme. Sjælen er stadig menneskets inderste kerne, uanset om man er fysisk levende eller fysisk død. Kombinationen af kausal og mental legeme gør det muligt at opleve alle disse ting. Sjælegrupper på mental planet vil man opleve, at sjælen er den individuelle kerne. Men man vil også opleve, at denne kerne er grupperet under de 7 stråler, og derefter igen undergrupperet inden for specielle områder. Sjælen er et gruppevæsen. Kønsløst bruder-søsterskab er derfor en realitet i naturen, og det kan erkendes direkte på mental planet. Alle beslutninger er dikteret af gruppehensyn. Her tænker alle vi aldrig jer. Livet på mental planet er en bearbejdningsproces. Hvordan er livet på mental planet? Formålet er at bearbejde og omdanne erfaringer til egenskaber, ligesom i den astrale verden. Man uddrager derfor essensen af tankelivet, og overfører dem til kausallegemet, hvor de omdannes til evige sjæls egenskaber. Mentallegemet lagdeles ikke i den mentale verden, sker der ikke en lagdeling af stoffet i legemet på samme måde som i den astrale verden. Man gennemlever derfor ikke underplanerne et for et, men glider direkte ind på det underplan, man er kvalificeret til. Og her lever man hele det mentale liv. Men forudsætningen er stadig, at man har skabt uselviske eller neutrale tankeformer, som man kan leve i og uddybe i den mentale tilstand. Derfor er mange mennesker overhovedet ikke bevidste på mental planet. De 4 mentale underplan og mental planet består af 7 underplaner ligesom alle andre eksistensplaner. Menneskets mentale aktivitet er imidlertid opdelt i konkret tænkning og abstrakt tænkning. Den konkrete tænkning kommer til udtryk i det mentale stof, der befinder sig på de 4 laveste underplaner af mental planet, og det er sædvanligvis disse underplaner, der kaldes mental planet. De 3 højeste kaldes kausal planet, som er sjælens bevidsthedsplan. De 4 underplaner på mental planet gennemleves ikke i rækkefølge. Her beskrives de blot i rækkefølge. Og beskrivelsen begynder nedefra. De eksempler, der gives, er konkrete hændelser, iagttaget af klaver og janteforskere. De har omhyggeligt iagttaget en række mennesker, og beskrevet dem uhyre præcist og videnskabeligt fuldstændig ligesom en botaniker, der ville beskrive planterne på en nyopdaget ø. Eksemplerne er altså ikke teoretiske modeller, men virkelige. 7. underplan jord, venskaber. Gennemgangen begynder nedefra og indledes på 7. underplan. Den vigtigste egenskab, man møder her, er kærlighed til familie og nære venner. Her møder man mennesker, hvis eneste uselviske eller ophøjet tankeliv har været knyttet til familiefølelsen. Og fordi de har praktiseret en grad af uselviskhed, opfylder de betingelsen for et liv på mental planet. De har dog ingen uselviskhed på noget andet område end til de allernærmeste. Forholdet til konen, manden, børnene og forældrene er faktisk det eneste område, hvor der er en ægte uselviskhed til stede. I nogle tilfælde var kærligheden rettet mod et enkelt menneske, mens alle andre blev udelukket, men selv det mindste anstrøg af uselvisk kærlighed medfører et ophold på mental planet, hvor denne positive tendens kan forbedres, udvikles og udvides. Eksempel. Den unge mand fra den åndsvidenskabelige forskning hører man om en ung mand. Han udfoldede ingen særlige intellektuelle evner, og han var ikke interesseret i åndelige emner. For ham havde disse emner været som en slags tåget sky. Men i sit liv havde han haft en dyb hengivenhed til sin familie. De var ofte i hans tanker, og han følte, at når han arbejdede, så arbejdede han for dem. Han gik i kirke, men hans kirkegang var udtryk for social adfærd. Han kom i kirken, fordi naboen også gjorde det. På mental planet levede han omgivet af tankeformer af de mennesker, han elskede i sit fysiske liv. Tankeformerne var hans vinduer ud mod mental planet. Det havde meget positiv effekt, for tankeformerne blev belivet af konens og børnenes sjælslegemer på kausal planet, altså ikke nede fra deres personlighedsaspekt. Inde fra sjælens eget område strømmede der energier, som havde affinitet til de tankeformer, han opbyggede. Derfor blev det hele mere strålende og levende for ham. Han levede derfor intenst lykkeligt på det eneste område, hvor han også i den fysiske verden havde været intenst lykkelig. Graden af uselviskhed har altid noget at gøre med den grad af lykke, man allerede har, for den eneste form for harmoni og lykke, stammer fra menneskets evne til at glemme sig selv og fungere sammen med andre mennesker i harmoni med evolutionen. Eksempel, manden og den unge datter. Et andet eksempel er en mand, som døde, mens hans datter endnu var ganske ung. På mental planet var hun altid i hans tanker, mens han konstant byggede de smukkeste og mest positive tankeformer om hendes fremtid. Og disse tankeformer virkede som en inspirerende kraft på datteren. Eksempel, den græske kvinde og hendes søn. Et tredje eksempel er en græsk kvinde, som var i høj grad lykkelig for sine tre børn. Det ene barn var en smuk dreng, som hun begejstret forestillede sig ville vinde i de olympiske lege. Vesterlændinge kontra østerlændinge. De mange tilfælde, der er udforsket, afslører uendelig mange variationer. Der var dog en generel tendens til, at nationaliteter, vesterlændinge, som har det fælles træk, at deres vigtigste uselviske aktiviteter udfolder sig i familien, havner på det syvende underplan, hvorimod hinduer og buddhister, hvis åndelige følelse og forståelse viser sig mere direkte i deres daglige liv, får adgang til højere planer. 6. underplan. Vand, åndelighed. På 6. underplan finder man mennesker, der var knyttet til en større gruppe end familien. Årsagen er, at deres tankeliv var knyttet til ægte og dyb åndelig hengivenhed. Der var imidlertid ikke tale om en universel åndelig opfattelse, men en personlig. Det er altså mennesker, der dyrker en personlig religion, og tror på en personlig Gud. Forskellen på disse menneskers hengivenhed og den unge mands hengivenhed, på 7. underplan, er, at der her er tale om større hengivenhed. Åndelighed spiller en ægte rolle i personens liv, og derfor har dette menneske en større grad af uselviskhed over for væsentligt flere mennesker, end de mennesker, der har begrænset sig til den lille gruppe, som hørte til den allernærmeste familie. Den åndelige følelse er væsentligt mere omfattende end familiefølelsen, og det medfører, at man kvalificerer sig til et højere underplan på mental planet. Der er større dybder i det mentale liv, for det højere vil altid omfatte det lavere. Eksempel, hvis Nu og Shiva tilbedere på 6. underplan fandt de åndsvidenskabelige forskere mennesker, som var forholdsvis ufornuftige og uintelligente, men særdeles oprigtige. De iagttog eksempelvis Vishnu og Shiva tilbedere, som hver især var indhyllet i en skal af egne tanker og forestillinger. Skallen kan sammenlignes med et æg på det fysiske plan. Hvis man vil ind bag skallen, må man slå den i stykker. Disse mennesker havde lukket sig inde sammen med deres Gud, og havde dermed udelukket resten af menneskeheden, undtagen de mennesker, som de kunne forernes med i dyrkelsen af deres guddom. Man fandt også buddhister på dette niveau, men kun de mennesker, der havde fået mangelfuld undervisning, og derfor betragtede Buddha som genstand for tilbedelse i stedet for som en ophøjet lærer. Eksempel, Frelsens Hær. C.W. Ladbetter fortæller om en mand fra Frelsens Hær. Mange smiler, når de ser Frelsens Hær stå og spille og synge på gadehjørnerne, men der er ofte tale om mennesker med en meget høj grad af uselviskhed. De gør faktisk et imponerende socialt arbejde, og det viser, at deres hengivenhed er rettet mod mennesker uden for deres egen familie og vennekreds. Denne mands liv havde været præget af et uselvisk tjenesteliv, men han havde ikke et dybere filosofisk verdensbillede. Det fremgår blandt andet af uniformerne. Organisationen lægger vægt på den ydre fysiske form. Men medlemmernes hengivenhed kan ikke diskuteres. På mental planet levede den mand intenst lykkelig og omgivet af de billeder, han har dannet sig via sine studier af Bibelen og sin personlige fortolkning af den. Der sker noget tilsvarende som for den unge mand på 7. underplan. Tankeformerne belives af de højere væsener, der er ansvarlige for den kristne religion. Bag alle store religioner står der altid ophøjede væsener, og de er opmærksomme på denne type tankeformer. Tankeformerne belives, og fra dem udgår der strømninger, som beliver mennesker med en dyb og ægte tro. Eksempel, materialisten. Men hvad med et almindeligt materialistisk menneske? Kan det ikke få et liv på mental planet? Jo, forudsat at det har været i stand til at udtrykke ægte hengivenhed. Det kan komme til udtryk som uselvisk kærlighed over for en større gruppe mennesker, eksempelvis gennem aktivt, frivilligt samfundsengagement eller filantropiske initiativer. Nøgleordet er uselviskhed. Femte underplan luft, altruisme. På femte underplan er der endnu større uselviskhed. Her mødte forskerne mennesker, der har arbejdet med organiseret hjælpearbejde i større omfang end for eksempel Frelsens Hær. Den filosofiske dimension manglede dog stadig. Disse mennesker er imidlertid ikke begrænset til én religion. De ser alle mennesker som et. De kunne ikke drømme om at undlade at hjælpe mennesker i nød, bare fordi de har en anden tro, hudfarve eller tilhører en anden race. Det kunne forekomme på 6. underplan, hvor hengivenheden er knyttet til en bestemt trosretning. Her møder man en større bredde, som omfatter socialt hjælpearbejde generelt, og det behøver ikke udspringe af en religiøs eller åndelig overbevisning. Uselviskheden er ganske enkelt større. Fanatismen er mindre. Eksempel, den visionære C.W. Lavia, der nævner en mand, som i sit fysiske liv havde store visioner om socialt hjælpearbejde. Han drømte om at realisere et projekt ved at opkøbe og sammenlægge alle virksomheder i et område og bygge boliger til de ansatte. Her ville han ophæve konkurrencen, forhøje lønningerne, sørge for udbyttedeling og sikre pension til alle ansatte. Han udtænkte også en model til finansiering af projektet. Problemet var bare, at i den fysiske tilværelse formåede han ikke at skaffe den nødvendige kapital. På mental planet levede han i disse sociale tankeformer, og her kunne han arbejde med sine tankeformer på en mere effektiv måde. Tankeformer af denne karakter belives af hierarkiet, som naturligvis er interesseret i mennesker, der tænker uselvisk i større omfang. Der er ikke mange, som bruger livet på at opbygge visioner af denne art, og disse tankeformer vil leve videre og inspirere andre mennesker, der tænker i sociale baner. På et eller andet tidspunkt vil det være muligt for nogen at skaffe politisk, økonomisk og praktisk opbakning på det fysiske plan. Eksempel, kunstnere, der skaber kunstværker for at opnå berømmelse og rigdom, vil ikke få adgang til dette plan. Kunstnere, der betragter deres kunstneriske evne som en kraft, der er betroet dem som et redskab til at løfte deres medmenneskers bevidsthed, vil naturligt glide ind på dette underplan eller muligvis et højere. Beslægtede tanker grupperer sig og vokser i den mentale verden, samler beslægtede tankeformer sig i bestemte områder. Sociale tankeformer grupperer sig også, og jo flere der skabes, jo stærkere bliver de. Tankeformer forsøger at få sig gentaget for at leve længere. Og jo større og stærkere en tankeform bliver, desto større indflydelse får den på mennesker, der tænker i de samme baner. Er man inde på en social tankegang, vil man tune ind på beslægtede sociale tankeformer. De tankeformer, socialt engagerede mennesker opbygger, grupperer sig i det generelle område, og vil være tilgængelige for alle, der tænker i de samme baner. På et tidspunkt skaffer nogen den nødvendige kapital, og så realiseres projektet. Ikke nødvendigvis er ophavsmanden selv. Der ligger store muligheder i denne oplysning. Alt hvad man tænker, som er konstruktivt og positivt for evolutionen, vil have en værdi, selvom man måske ikke selv får mulighed til at realisere tankerne på det fysiske plan. Navnlig på femte underplan udarbejdes de store planer og skitser, som endnu ikke er realiseret i det fysiske liv. Fjerde underplan ild, originalitet, der er nu kun et underplan tilbage, for mental legemet består som sagt kun af stof fra mental planets fire lavere underplaner. De udgør den konkrete tænkningsverden. De tre højere underplaner danner kausalplanet og den abstrakte tænkningsverden. De højeste konkrete tankepræstationer fjerde underplan er det højeste, det almindelige meningskilde i mental og lig kan præstere. Dette tankeliv kan kategoriseres i fire grupper, tankelivets fire grupper, første uselvisk søgen efter åndelig indsigt, anden høj filosofisk eller videnskabelig tænkning. Tredje uselvisk udøvelse af højere kunster og litteratur. Fjerde tjenestearbejde for tjenestearbejdets skyld. Tankelivet er på denne måde tilknyttet uselvisk åndelighed, filosofi, kunst, videnskab og aktivt samfundsengagement. Her møder man de store filosofer, de store forfattere, de store komponister, de store matematikere osv. På mental planet fortsætter de med det skabende tankearbejde ved at bygge tankeformer, som inspirerer mennesker i inkarnation. Første uselvisk søgen efter åndelig indsigt. De fleste af beboerne i denne region har erkendt det nødvendige i at opnå åndelig indsigt. Her finder man de mere intelligente buddhistiske disciple, som mest af alt så Buddha som en lærer, og ikke som en guddommelig skikkelse, der skulle tilbedes. På mental planet blev deres ønsker om at sidde ved Buddhas fødder og modtage lærdom opfyldt, for det tankebillede, de selv skaber af Buddha, er ikke kun en tom form. Buddhas visdom, kærlighed og kraft strømmer igennem tankeformen, og på denne måde opnår disciplene ny viden, som de kan medbringe i næste liv. Her vil de hurtigt og intuitivt fatte læren i et bredere og mere filosofisk perspektiv. Mesterens tankeformer findes i bøger, det samme gør sig gældende, hvis et menneske har fulgt en stor åndelig forfatters undervisning og gjort dennes lære til et ideal. Det kan eksempelvis være Alice A. Baileys forfatterskab, der som bekendt er kanaliseret af den tibetanske mester Trohal Kul. Mesteren er til stede i bøgerne, og bøgernes informationer er udtryk for mesterens tankeformer. På mental planet kan man træde i disse tankeformer, som belives af mesteren, og dermed har man en mulighed for at studere og forstå stoffet på et væsentligt dybere niveau. Det er derfor indlysende, at virkningen af livet på mental planet er, at sjælens udvikling fremskyndes. Derfor finder man mennesker, der seriøst studerer åndsvidenskab på dette høje plan. Man finder også mange hinduer og avancerede sufier, og bortset fra disse sufier og enkelte gnostikere, synes hverken kristendommen eller islam at kunne løfte deres tilhængere til det højeste mentalplan. Anden høj filosofisk eller videnskabelig tænkning, den type filosofer, man finder her, er ikke filosofer, der har brugt livet med diskussioner og ordkløveri, for motivationen er ofte intellektuelt hovmod, arrogance og egoisme. Der er i stedet tale om mennesker, der seriøst har forsøgt at trænge ind i universets gåder. De søger indsigt for at kunne oplyse og hjælpe menneskeheden til større forståelse. Det samme gælder forskerne. Her møder man mennesker, der har forsøgt at forstå menneskelivet og dets udvikling. Tredje uselviske udøvelse af højere kunst og litteratur på dette niveau finder man de største kunstnere, eksempelvis de største komponister, Mozart, Beethoven, Bach, Wagner med flere, som fylder den himmelske verden med harmonier, som er langt smukkere end den musik, de komponerede i deres fysiske liv. Malere og billedhuggere bygger med tankens kraft de smukkeste bevidsthedsbilleder og skulpturerer til glæde for planets beboere. Disse mentale kunstværker opfanges nogle gange af inkarnerede kunstnere, som lader sig inspirere af dem. Fjerde tjenestearbejde for tjenestens skyld. På fjerde underplan findes mange mennesker, som har udført aktivt tjenestearbejde for tjenestearbejdets skyld. De har engageret sig i planer om velgørenhed og skabelse af rigtige menneskelige relationer. Her på mental planet vil deres evner til at hjælpe modnes. Esoteriske skoler. Esoterisk betyder som bekendt indre, og her på de indre planer er det muligt at blive undervist i de ægte esoteriske skoler. De indre skoler. På mental planets øverste underplan findes visdommens hal. Der findes også en esoterisk skole på astral planets første underplan. Kundskabens hal. I bogen Stilhedens Stemme tales der om en tredje skole, som benævnes uvidenhedens hal. Det er tydeligt, at den sidstnævnte står for livets skole på det fysiske plan. Kundskabens hal og visdommens hal. Når man har en bestemt udviklingsgrad, vil man modtage en generel undervisning i nattetimerne. Det sker angiveligt mellem kl. 22 om aftenen og kl. 5 næste morgen. Undervisningen foregår enten på astralplanets øverste underplan i kundskabens hal, hvor den mere nutidige viden og filosofi er tilgængelig, mens det er visdommens hal på det øverste mentale underplan af den mere avancerede fremtidige undervisning, der tilbydes. Mennesker får først adgang til visdommens hal efter første indvielse. Man kan modtage undervisning både som sovende menneske i fysisk inkarnation, og selvfølgelig også som afdøde eller diskarnerede mennesker. I visdommens hal på mental planets øverste underplan er lærerkræfterne meget avancerede. Nogle gange er lærerne endda medlemmer af hierarkiet. Den natlige undervisning er en af forklaringerne på, at man kan vågne op med løsningen på et problem, eller oven i købet med en helt ny viden, som man ikke havde, da man lagde sig til at sove. Det betyder dog ikke, at man sidder på skolebænken hver nat. Mange deltager i det natlige hjælpearbejde. Og nogle gange driver man bare omkring og oplever astralplanet.